Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για μία ώρα περίπου, στα μικρόφωνα της Βιωτικής Εκκλησίας, θα βρίσκεται το κατηχητικό Γυμνασίου Λυκείου της Μεγάλης Παναγίας Αγίου Δημητρίου Θηβών. Το θέμα μας σήμερα είναι ο θυμός. Σχεδόν όλοι μας, αλλά κυρίως τα παιδιά, στην εφηβεία, θυμώνουν συνήθως πολύ. Και το χειρότερο είναι πως, επειδή δεν το ελέγχουμε, ερχόμαστε σε δύσκολη θέση με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Ευτυχώς, η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη εσωτερική αγνότητα και από διάθεση για επιείκεια και κατανόηση. Αυτή η επιείκεια είναι η έξοδος κινδύνου, όταν οι εκρήξεις μας έχουν φυλακίσει σε αδιέξοδο επικοινωνίας. Αλλά πώς θα βρούμε την πόρτα της επιείκειας στην κρίσιμη ώρα, όταν ο άλλος άνθρωπος και ο ίδιος μας ο εγωισμός στέκονται εμπόδια? Στο σημείο αυτό οι πατέρες περιέχουν ακριβείς οδηγίες και μας δείχνουν το δρόμο. Το σημαντικό είναι να μάθουμε πώς είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε το εμπόδιο του πληγωμένου εγωισμού μας και να κάνουμε τόπο για την επικοινωνία. Ο Θεόφιλος θα μας διαβάσει ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου.
Ο Μέγας Βασίλειος είπε: «Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στεναχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μια μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό».
Ευχαριστούμε, Θεόφιλε. Το σημαντικό είναι να μάθουμε πως υπάρχει τρόπος να μην παραδεινόμαστε στο πάθος εκείνο που, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε αν δεν κάνουμε κάτι κακό σε εκείνον που μας θύμωσε ή αν δεν πάθουμε εμείς οι ίδιοι κακό. Η Αναστασία θα μας διαβάσει ένα κείμενο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή.
Ο γέροντος Ιωσήφ ο Ησυχαστής είπε: «Ο θυμός καθέ αυτόν είναι φυσικός. Όπως το νεύρο στο σώμα είναι και αυτός νεύρο ψυχής και οφείλει να το μεταχειρίζεται ο καθής εναντίον των δαιμόνων ανθρώπων αιρετικών και πάντως κυλίοντος από την οδόν του Θεού. Αν δεν θυμώνεις κατά των αιμοψύχων αδελφών ή εκτός αυτού γινωμένος, κολλάς τα έργα των χειρών σου, γίνωσκε ότι καινοδοξίαν νοσείς και κάνεις παράχρηση του νεύρου της ψυχής. Απαλάτασε δε δια της αγάπης προς πάντας και αληθούς ταπεινώσεως. Δια τούτο, όταν σύ έλθει θυμός, κλείσε το στόμα σου δυνατά και μη ομιλήσεις εις τον ευρίζοντα ή ατιμάζοντα ή ελέγχοντα ή πολυειδώς σε πειράζοντα ανεφλόγου».
Ευχαριστούμε, Αναστασία. Η ενέργεια που νιώθει ο άνθρωπος όταν θυμώνει του έχει δοθεί αντίθετα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει δυναμικά ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε όμως εσωτερική ησυχία και καθαρότητα για να προσανατολίσουμε την αγωνιστικότητά μας σε λύσεις και όχι σε καυγά. Είναι χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε τι δεν σημαίνει σιωπή αυτή. Πρώτα-πρώτα, δεν σημαίνει αδυναμία. Έχουμε την τάση να θεωρούμε πιο δυνατό σε έναν καυγά αυτόν που για να επιβληθεί φωνάζει περισσότερο. Ενώ αντίθετα η αυτοσυγκράτηση, η πραγματική δύναμη, μεταφράζεται λαθασμένα σαν υποχωρητικότητα. Δεν πρέπει η σιωπή να σημαίνει ούτε περιφρόνηση, όπως τονίζει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Η Ανδριάνα θα μας διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτη.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης είπε: «Στην αρχή του δρόμου για να νικήσεις το θυμό, σωπαίνουν τα χείλη σου, ενώ η καρδιά σου είναι ταραγμένη. Στα μισά του δρόμου σωπαίνουν οι σκέψεις σου, ενώ η ψυχή σου έχει λαυριά ταραχή. Και στο τέρμα έχεις ακίμαντη γαλήνη, ενώ φυσούν ακάθαρτοι άνεμοι. Οργή είναι να μένεις προσκολλημένος σε κάποιο κρυμμένο μίσος, δηλαδή να επιμένεις να θυμάσαι το κακό που σου έκανα. Οργή είναι να θέλεις να κάνεις κακό σε αυτόν που σε πλήγωσε. Θυμός είναι ευμετάβολη συμπεριφορά και αρχημοσύνη της ψυχής. Ακρότητα όριο προότητας. Και μπροστά σου ακόμα όταν βρίσκεται αυτός που σε ερεθίζει, εσύ να έχεις διάθεση γαλήνη και αγαπητική για αυτόν στην καρδιά σου. Αντίστοιχα, ακρότητα το όριο θυμού. Και μόνος όταν είσαι να τα βάζεις με λόγια και κινήσεις με αυτόν που σε στεναχώρησε και να γίνεσαι θηρίο».
Ευχαριστούμε, Ανδριάνα. Θα θυμηθούμε αυτά τα λόγια μέσα στη διάρκεια της εκπομπής ξανά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας θεωρεί πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του θυμού, του δικού μας ή και των άλλων, τη σιωπή. Πόσοι δεν έχουμε ντραπεί και μετανιώσει για όσα είπαμε πάνω στο θυμό μας. Πόσοι από εμάς δεν θυμώσαμε χωρίς να λύσουμε το πρόβλημα που μας απασχολούσε αρχικά. Πραγματικά, την ώρα της ταραχής είναι καλό να σωπαίνουμε, καθώς η θυμωμένη αντίδραση δημιουργεί μια αλυσίδα θυμού που ταράζει και εμάς και πιθανότατα και όποιον είναι γύρω μας. Ο Νίκος και η Άννα Μαρία θα μας διαβάσουν ένα κείμενο για αυτόν τον κύκλο του θυμού.
Ο Μανώλης πήγε στη δουλειά του εργοπορημένος. Ο εργοδότης του είχε τα νεύρα του γιατί ακυρώθηκε μια συμφωνία. Βλέποντας τον Μανώλη καθυστερημένο, ξέσπασε το θυμό του. Τον αποκάλεσε ρουλιάζοντας άχρηστο, τεμπέλη και αχάριστο.
Ο Μανώλης θύμωσε πάρα πολύ με τους χαρακτηρισμούς του αφεντικού του, όμως δεν αντιμίλησε. Μέσα του συνέβη μια έκρηξη η οποία δεν μπορούσε να εκδηλωθεί. Η ένταση συνέχισε να συσσωρεύεται μέχρι που έφτασε η ώρα να φτάσει στο σπίτι του.
Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ο Μανώλης κάθισε να φάει. Η σύζυγός του όμως, η Μαρία, που ήταν η σειρά της να μαγειρέψει, έριξε περισσότερο αλάτι στο φαγητό από ό,τι έπρεπε. Ο Μανώλης δοκίμασε το φαγητό και ξέσπασε όλη την έντασή του που είχε συσσωρευτεί από το πρωί στη γυναίκα του. Μάλιστα την αποκάλυψε φωνάζοντας και χτυπώντας το χέρι του και χτυπώντας το τραπέζι, άχρηστη και ανικοκύρευτη.
Η Μαρία θύμωσε πάρα πολύ με την υπερβολική αντίδραση του Μανώλη και καθώς γύρισε εκνευρισμένη να πάει στο σαλόνι, σκόνταψε στα παιχνίδια της κόρης της, της Έλενας. Γύρισε προς την Έλενα, η οποία την κοίταζε έντρομη και της έβαλε τις φωνές. Καθώς επίσης κλώτσισε τα παιχνίδια της και έφυγε.
Η Έλενα, πληγωμένη και θυμωμένη ταυτόχρονα, παράτησε τα παιχνίδια της και έτρεξε στο δωμάτιό της. Εκεί βρισκόταν ο αδελφός της, ο Νικόλας, με δύο φίλους του και έπαιζαν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η Έλενα μπήκε με φόρα στο δωμάτιο και τους έδιωξε όλους κακήν κακός, φωνάζοντας τόσο τον αδελφό της όσο και τους φίλους του.
Οι φίλοι του Νικόλα νιώσαν προβεβλημένοι και θυμωμένοι από τη συμπεριφορά της Έλενας και έφυγαν. Ο Νικόλας όμως, αντί να μπει και αυτό στον κύκλο του θυμού, είπε στην Έλενα: «Αδερφούλα μου, σε αγαπώ πολύ. Είχα φυλάξει μια σοκολάτα για σένα. Πάρτε». Και της έδωσε τη σοκολάτα. Η Έλενα βγήκε αμέσως από το θυμό της και αγκάλισε τον αδερφό της.
Το βράδυ, το αφεντικό του Μανώλη, ο Μανώλης και η Μαρία ένιωσαν ενοχές για τη συμπεριφορά τους. Δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κύκλος θυμού, όπου άρχισε από το αφεντικό του Μανώλη, εξαπλώθηκε στην οικογένειά του και μεταφέρθηκε έξω από αυτήν μέσα από τους φίλους του Νικόλα.
Ο Νικόλας ήταν αυτός που έσπασε τον κύκλο. Για να το πράξει όμως, έπρεπε να κάνει μια υπέρβαση. Έπρεπε να μην επιτρέψει να μπει και αυτός στον κύκλο. Και είναι υπέρβαση, διότι είναι εύκολο να παρασυρθούμε, να αφαιθούμε και να επεκτείνουμε τον κύκλο. Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος θα ξεσπάσει πάνω σας, να θυμάστε ότι απλά πάει να επεκτείνει τον κύκλο του θυμού. Αξίζει λοιπόν να αντισταθείτε και να το βοηθήσετε να βγει και εκείνος από αυτόν. Μη γίνετε τροφή. Απέναντίας, κλείστε αυτούς τους κύκλους και ανοίξτε κύκλους ευγνωμοσύνης και χαράς. Γιατί όλα κύκλοι είναι και όλα επιστρέφουν πάλι σε εμάς. Ευχαριστούμε Νίκο και Άννα Μαρία. Μην ξεχνάμε ότι το να μην μιλιέσαι με τον άλλον αποτελεί την πιο συνηθισμένη μας αντίδραση. Όταν ήδη έχουμε τσακωθεί, τότε που οι πόρτες της επικοινωνίας έχουν θεληματικά κλείσει και που μέσα μας αυξάνεται η πίκρα. Να θυμηθούμε λίγο πάλι τα λόγια του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Το πρώτο ήταν να μείνουμε σιωπηλοί. Θα μας θυμίσεις, Ανδριάννα, το δεύτερο βήμα?
Στα μισά του δρόμου σωπαίνουν οι σκέψεις, ενώ η ψυχή σου έχει ελαφριά ταραχή.
Είναι λοιπόν να σοπάσουν οι λογισμοί. Σκέψεις που προκαλούνται κάτω από την επίδραση του θυμού είναι συνήθως άσχημες. Είναι σκέψεις που μας εξαγριώνουν, μας ερεθίζουν και μπορούν να τροφοδοτήσουν την ασυνεννοησία. Η πολυξένη θα διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε: «Μη λες, αυτά και αυτά έπαθα και το μου είπαν, γιατί εσύ είσαι που ελέγχεις τα πάντα. Ακριβώς όπως μπορείς να σβήσεις και να ανάψεις μια σπίθα, έτσι και το θυμό μέσα σου μπορείς να τον ξανανάψεις ή να τον συγκρατήσεις. Όταν δεις εκείνον που σε στεναχωρεί ή όταν έρθουν στο νου σου όσο σου είπε ή σου έκανε και σε στεναχώρησε, να τα ξεχάσεις όλα αυτά. Και αν τα θυμηθείς, μην τα ρίχνεις στον πειρασμό. Αντίθετα, ψάξε και βρες κάτι καλό που μπορεί να είπε ή έκανε κάποτε. Και αν έχεις όλα αυτά στο μυαλό σου, γρήγορα θα νικήσεις την εχθρότητα. Όταν είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε ούτε να πούμε, ούτε να ακούσουμε τίποτα σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, τότε ούτε θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, ούτε θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξεγριώνουν τα ίδια τα λόγια που μας έχουν πει, αλλά η εχθρική διάθεση που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπεκτικά λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται ή από μικρά παιδιά, δεν θα νιώσουμε δυσαρέσκεια, ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα παρουσιάσουμε για αστεία. Γιατί δεν τα ακούμε με κακή διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατηλημένη από θυμό. Επομένως, και με αυτούς που έχεις πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την εχθρότητα, τίποτα από όσα λέγονται δεν θα μπορέσει να σε στεναχωρήσει.
Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ξένη. Στο σημείο αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει να ξεχάσουμε αυτό που έκανε ο άλλος και μας στεναχώρησε και να σκεφτούμε αντίθετα κάτι καλό που είπε ή έκανε. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε χωρίς εχθρική διάθεση και θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Η σιωπή των λόγων και των κακών λογισμών δεν είναι λοιπόν αποφυγή του διαλόγου, αλλά προετοιμασία ενός διαλόγου ειρηνικού που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Πάνω στο σημείο των κακών λογισμών, ο Άγιος Παΐσιος προτείνει.
Για να αντιμετωπίσουμε τους κακούς λογισμούς, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος προτείνει την εξής προσευχή. Δοξασμένο το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και ασκέπη μας.
Ευχαριστούμε, Άννα Μαρία. Συνέχεια θα διαβάσουμε και ένα διάλογο του Αγίου Παϊσίου και ενός προσκυνητή, ο Θεόφιλος και η Μαριλένα.
Γέροντα, πώς θα ξεσπάσω τον θυμό?
Σκοπός είναι να προλαβαίνεις, να μην φτάνεις στο θυμό. Και το γάλα, αν δεν προλάβεις να το κατεβάσεις από τη φωτιά, Μόλις φουσκώσει, χύνεται.
Πώς θα προλαβαίνω να μην θυμώνω?
Χρειάζεται επαγρύπνηση, να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να συγκρατείς το θυμό σου, για να μην ριζώσει μέσα στο πάθος. Γιατί μετά και να θελήσεις να το κόψεις με το τσεκούρι, θα πετάει συνέχεια λέμαργα. Είδες εκείνος ο μοναχός τι έκανε? Μόλις έβγαινε από το κελί του, έκανε το σταυρό του και έλεγε: «Θεέ μου, φύλαξε με τους πειρασμούς». Και ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει πειρασμό. Ήταν σαν να κρατούσε σκοπιά. Κοιτούσε από πού θα έρθει ο πειρασμός για να αμυνθεί. Αν λοιπόν κάποιος αδελφός που φερόταν άσχημα, αυτός ήταν έτοιμος και να τον αντιμετωπίσει με πραότητα και με ταπείνωση. Έτσι να κάνεις και εσύ.
Γέροντα, γιατί μερικές φορές σε έναν πειρασμό λέω από μέσα μου: «Δεν θα μιλήσω», αλλά στο τέλος ξεσπάω?
Τι θα πει ξεσπάς? Τα σπασμένα τι γίνονται μετά? Καίγονται. Δεν έχεις φαίνεται πολύ υπομονή. Γι' αυτό φτάνεις μέχρι ενός σημείου και ύστερα ξεσπάς. Χρειάζεσαι λίγη ακόμη. Πριν μιλήσεις, να λες 2-3 φορές την ευχή για να πάρεις λίγο φως. Μια γυναίκα, όταν θύμωνε, έλεγε «το πιστεύω» και ύστερα μιλούσε. Κοσμικοί άνθρωποι και βλέπεις τι αγώνα κάνουν.
Γέροντα, αν αντιδρώ με τη συμπεριφορά μιας αδελφής μου, τι να κάνω?
Να βλέπεις την αδελφή με καλοσύνη. Να προσπαθείς να τη δικαιολογείς με αγάπη. Αυτό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις φυσιολογικά μια σταθερή, καλή πνευματική κατάσταση, και όταν θα έρχεται το πάθος του θυμού, θα βρίσκει κατελημένη την θέση της καρδιάς σου από την αγάπη και δεν θα μπορεί πλέον να σταθεί.
Ευχαριστούμε Θεόφιλε και Μαριλένα. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αν βέβαια έχουμε διάθεση για προσπάθεια και αγώνα, να φτάσουμε στο τρίτο βήμα που προτείνει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ανδριάννα, θα μας το θυμίσεις?
Και στο τέρμα έχεις ακύμαντη γαλήνη, ενώ φυσούν ακάθαρτοι άνεμοι.
Στο ακρότατο σημείο πραότητας, εκεί όπου η ταραχή δεν μπορεί να μας αγγίξει. Η Ελένη θα μας διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη.
Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης είπε: «Από τότε, από τη στιγμή δηλαδή που δεν δεχόμουν κακό λογισμό, ούτε μία φορά δεν οργίστηκα εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θυμάται την αγάπη του Κυρίου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και ξεχνάει την προσβολή».
Από τη στιγμή που δεν δεχόταν ούτε ένα κακό λογισμό, κατάφερε, όπως μας λέει ο Άγιος Σιλουανός, να μην οργιστεί ούτε μία φορά εναντίον κάποιου, καθώς μάλιστα η ψυχή του θυμόταν την αγάπη του Κυρίου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και ξεχνούσε την προσβολή. Ευχαριστούμε, Ελένη.
Ακρότατο όριο πραότητας. Και μπροστά σου ακόμα, όταν βρίσκεται αυτός που σε ερεθίζει, εσύ να έχεις διάθεση γαλήνη και αγαπητική για αυτόν στην καρδιά σου. Αντίστοιχα, ακρότατο όριο θυμού. Και μόνο σου όταν είσαι, να τα βάζεις με λόγια και κινήσεις με αυτόν που σε στεναχώρησε και να γίνεσαι θηρίο.
Πόσο διαφορετικό είναι το άκρο άωτο του θυμού, το να σε στοιχιώνει ο άλλος ακόμα και όταν δεν είναι μπροστά σου, και μέρες ή χρόνια μετά να προσπαθείς να τον βάλεις στη θέση του, σε ένα καταθλιπτικό εσωτερικό θέατρο. Η Πολυξένια θα μας διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Αν δεις ότι κάποιος αγριεύει, τότε να υποχωρείς περισσότερο. Γιατί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της μανίας, χρειάζεται και περισσότερη παρηγοριά. Όσο χειρότερα φέρεται, τόσο μεγαλύτερη καλοσύνη θέλει. Η υποχωρητικότητα απέναντι σε κάποιον που έχει θυμό είναι απαραίτητη, όσο και απέναντι σε κάποιον που έχει υψηλό πυρετό. Όταν είναι αγριεμένο το θηρίο, τότε το αποφεύγουμε όλοι. Έτσι, και αυτόν που οργίζεται. Δεν βλέπεις τι κάνουν οι ναύτες? όταν πιάνει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βουλιάξει το σκάφος. Αυτό να κάνεις κι εσύ. Είναι φωτιά ο θυμός. Είναι φλόγα δυνατή που χρειάζεται καύσιμη ύλη. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και γρήγορα θα σβήσεις το κακό. Μόνη της η οργή δεν έχει δύναμη αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να την τρέφει.
Ευχαριστούμε πολύ, Ξένη. Αντί να πέσουμε στην παγίδα του θυμού, προκαλώντας και αποκτώντας πληγές, μπορούμε ίσως να καταλάβουμε λίγο τον συνάνθρωπό μας. Να υποθέσουμε ότι μπορεί να του συμβαίνει ή να του έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Μπορούμε έστω να του αφήσουμε το περιθώριο να κάνει λάθος. Όσο χειρότερα φαίνεται ο άλλος, τόσο περισσότερη καλοσύνη θέλει. Σαν να πάσχει από ψηλό πυρετό, συμβουλεύει ο Χρυσόστομος. Μας φαίνεται μήπως υπερβολικό αυτό από μέρος μας. Πόσο καταλαβαίνουμε τελικά το να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου? Δεν χρειαζόμαστε άραγε και εμείς την ίδια κατανόηση από τους άλλους? Η Ελένη θα μας διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνης.
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνης είπε: «Επειδή η αμαρτία στο βάθος της δεν είναι παρακακία και υπερηφάνεια, πρέπει να θεραπεύουμε κάθε αμαρτωλό με την αγαθότητα και την αγάπη. Είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια που συχνά τη λησμονούμε. Πράγματι, συχνά, πολύ συχνά, ενεργούμε αντίθετα προς αυτή την αλήθεια. Προσθέτουμε κακία στην κακία, αντιθέτουμε υπερηφάνεια στην υπερηφάνεια. Έτσι η αρρώστια μεγαλώνει εξαιτίας μας και δεν υποχωρεί. Αντί να τη θεραπεύουμε, την επιδεινώνουμε. Κύριε, ελέησέ μας, απάλυνε την καρδιά μας».
Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οι Άγιοι βλέπουν πίσω από μια σύγκρουση τη δυνατότητα θεραπείας, δική μας και του άλλου. Έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική μας ανάπτυξη να εντοπίσουμε την αδυναμία μας στην αγαπητική επικοινωνία, όποιος και αν έχει δίκιο. Συνήθως προσθέτουμε κακία στην κακία, αντιθέτουμε υπερηφάνεια στην υπερηφάνεια, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κρονστάνης, και έτσι επιδεινώνουμε το κακό που μόνο με αγαθότητα και κατανόηση θεραπεύεται. Και χρειάζεται να παρακαλέσουμε το Θεό να απαλύνει την καρδιά μας για να αντιστρέψουμε τη στάση μας αυτή. Η Μαριλένα και η Ανδριάννα θα μας διαβάσουν δύο προσευχές.
«Ιησού, Υιέ του Θεού, ο πράος και ταπεινός στην καρδιά, στείλε κατά το μέγα και πλούσιο έλεος σου στις καρδιές μας το πνεύμα της ειρήνης και της πραότητας, για να ειρηνεύουμε από το φοβερό πάθος του θυμού που δυστυχώς πολλές φορές εξελίσσεται σε αμαρτωλά λόγια και ύβρις».
Ευχαριστούμε, Μαριλένα. Ανδριάννα θα διαβάσει την επόμενη προσευχή.
«Ιησού, το αρνίον το άκακον, ο οποίος προσευχήθηκες με ανεξικακία στο σταυρό προς τον ουράνιό σου πατέρα για τους σταυρωτές σου, δίδαξέ μας ώστε να προσευχόμαστε και εμείς για αυτούς που μας πολεμούν με διάφορους τρόπους, ώστε έτσι να γίνουμε μιμητές σου και να δοξάζεται και με εμάς το πανάγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».
Κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας, η εκπομπή που πραγματοποίησαν τα παιδιά του κατηχητικού της Μεγάλης Παναγίας Αγίου Δημητρίου Θιβών. Ευχαριστούμε πολύ το φιλόξενο ραδιόφωνο της Βιωτικής Εκκλησίας. Την εκπομπή μας θα μπορείτε να την ακούσετε και από την ιστοσελίδα της Μεγάλης Παναγίας, megalipanagiathivon.gr.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Oh,